რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რედონაია გაგაცნობთ. სასამართლოს და მოქალაქეებს ურთიერთპატივის წემისკენ მოუწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. მისი მოწოდება მოხვა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადებას, რომელშიც ზეწოლად იყო შეფასებული სასამართლოს წინააღმდეგ ბოლოხანს გამართული საპროტესტო აქციები. მინდა ყველას, მათ შორის მოსამართლეებს, ვთხოვა, რომ პატივის წენ ადამიანის უფლებას გამოთქვან მოსაზრება, მათ შორის ქუჩაში გამოსვლითაც, და ასევე მიმართა მოქალაქეებს, რომ პატივის წენ სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მოსაზრებები ისე გამოთქვათ, რომ ხელი არ შეუშალოთ მართლმსაჯულების განხორციელებას, განაცხადა დღეს დავით უსუპაშვილმა. მისივე თქმით, სასამართლოს თავმჯდომარე ვალდებულია უზრუნველყოს სასამართლოს ნორმალური ფუნქციონირება, მაგრამ მოქალაქეებს ვერ ამიწარმოებს უფლებას მშვიდობიანად კანონის ფარგლებში გამოხატონ თავისი აზრი. შევეგუოთ იმას, რომ ხშირად ჩვენი გადაწყვეტილებები ყველას მიერ მოწონებული არ იქნება და იქნება კრიტიკა. სასამართლოში ადამიანები იმიტომ არ მიდიან, რომ იქიდან ყველა ბედნიერი გამოვიდეს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. სტრასბურგში გამგზავრა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია, რომელსაც სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის წევრები ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს თავმჯდომარესთან, დინ შპილმანსა და სხვა მოსამართლეებთან. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით, შეხვედრებისას საუბარი იქნება სასამართლოს სფეროში არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებზე და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 16 სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია სტრასბურგში შეხვდება ევროსაბჭოს სხვა სტრუქტურების ხელმძღვანელებსაც. პოლონეთის მთავრობა ვალდებული არ არის, მაგრამ ლტოლვილთა მიღების საკითხში ევროკავშირის მიმართ სოლიდარობა უნდა გამოიჩინოს. ამის შესახებ ქვეყნის მოქალაქეებისადმი საგანგებო მიმართვისას განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა. მისივე თქმით, პოლონეთი მიიღებს მხოლოდ იმ ლტოლვილებს, რომელთა სიცოცხლე სამშობლოში საფრთხე შეექმნა და თავშესაფრის მიცემაზე უარს ეტყვის მათ, ვინც თავისი ქვეყანა ეკონომიკური პრობლემების გამო დატოვა. პრემიერ-მინისტრმა კოპაჩმა აღნიშნა, რომ პოლონეთის უსაფრთხოებას არაფერი ემუქრება, რადგან თავშესაფარს ბევრ ლტოლვილს არ მისცემენ. პოლონეთის მოქალაქეებისადმი პრემიერ-მინისტრის საგანგებო მიმართვამდე ვარშავაში გაიმართა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილთა მიღების მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაცია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, პოლონეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა მიგრანტების მიღებას ეწინააღმდეგება, რაც 25 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ ხელს აძლევს ოპოზიციურ პარტიას სამართალი და სამართლიანობა. ეს პოლიტიკური გაერთიანება ლტოლვილების მიღების მოწინააღმდეგეა. ამ დროისთვის ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვა აჩვენებს, რომ პოლონელთა 39% მზად არის საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცეს პარტიას სამართალი და სამართლიანობა, მაშინ როცა მართველი სამოქალაქო პლატფორმის რეიტინგი ამჟამად 22%-ია. სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში რუსეთის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბაზაზე 1700-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. ამის შესახებ გაზეთ კომერსანტს აცნობა ბაზაზე მყოფმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა, რომელსაც გამოცემა სოციალური ქსელი დაუკავშირდა. წყაროს ინფორმაციით, სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებისას ამ ბაზაზე მხოლოდ რამდენიმე რუსი სამხედრო იმყოფებოდა, ამჟამად კი მათი რაოდენობა 1700-ზე მეტია. ამავე წყაროს ცნობით, სირიის ქალაქ ტარტუსის პორტში რუსეთის მიერ გაზრდილი კონტინგენტი ობიექტის დაცვის გარდა მისი ახლებურად აღჭურვით და გაფართოებითაა დაკავებული, რათა პორტმა დიდი სადესანტო გემების მიღება შეძლოს. მემარცხენე პარტია სირიზამ გაიმარჯვა საბერძნეთში ბოლო 6 წლის განმავლობაში მეხუთე ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც კვირას ჩატარდა. ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის პარტიამ ამ მომრჩეველთა ხმების 35.47% მიიღო. 28%-ით მეორე ადგილზეა კონსერვატიული პარტია ახალი დემოკრატია. ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 56% შეადგინა. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში სირიზის წარმატებას ბერძენი ხალხის გამარჯვება უწოდა პარტიის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა. ამასთან, მიუხედავად არჩევნებში გამარჯვებისა, მემარცხენე პარტია სირიზას დამოუკიდებლად მთავრობის ფორმირებისთვის დეპუტატთა მანდატები არ ყოფნის. ალექსის ციპრასმა უკვე განაცხადა, რომ კოალიციის შექმნას ნაციონალისტურ პარტიასთან დამოუკიდებელ ბერძნებთან აპირებს.
გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დაწყებითი განათლების ეტაპზე სწავლის პროცესში მშობლების ჩართულობაზე ვისაუბრებ და ყურადღებას გავამახვილებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლების შერჩევის სირთულეები, დედისა და მამის როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვის ფსიქოემოციური მომზადების ფაქტორები და მისი გავლენა მოსწრებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე, როგორ ირჩევენ მშობლები სკოლას და თანაბრად მონაწილეობენ თუ არა ამ პროცესში დედა და მამა. ჩვენი საუბრის საგანი იქნება ასევე დაწყებითი განათლების თავისებურებები, პატარების ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მათი განვითარებისთვის აუცილებელი გარემო, რომელიც ხშირად არ არსებობს ხოლმე. მოკლედ, თემა ვრცელია და დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადო კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. თქვენ ჩაერთეთ ტელეფონის ნომერზე, დაგვირეკეთ ნომერზე 2-98-83-27 და დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ანა, ახალგაზრდა მშობლების ცხოვრებაში ვიცით, რომ დგება ისეთი მომენტი, როცა მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, პირველი სერიოზული არჩევანი, შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთი შვილებისთვის, შვილების მაგივრად განათლების მიმართულებით, ხო? ეს არის სკოლის შერჩევა, რაც გამოცდილება ხატყობს, რომ არ არის მაინდამაინც მარტივი. ხო, აი რა სიტყოდი, როგორი უნდა იყოს სკოლა იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს თუნდაც ისეთი მშობლის მოთხოვნილებები, როგორც ხარ შენ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ შემთხვევაში მე როგორც მშობელი, რომელსაც ჰყავს 5 წლის შვილი, ვეცდები როგორც ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ ამ ეტაპზე, ჯერ ბუნებრივია რომ სკოლის შერჩევის პროცესში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ მომავალ წელს შედის ჩემი შვილი სკოლაში. თუმცა არანაკლებ, თქვა, საპასუხისმგებლო იყო ბაღის შერჩევის პროცესიც. და პრინციპში იგივე ეტაპები გავიარეთ, ანუ დაახლოებით მინიმუმ 1 წლით ადრე, შეიძლება უფრო ადრეც დავიწყებ ძიება შესაბამისი ბაღის. სადაც დარწმუნებულები ვიქნებოდით, რომ იქნებოდა ბავშვისთვის კეთილსაიმედო გარემო, მისი განვითარების ხელშემწყობი, არაძალადობრივი და ისეთი, სადაც თქვათ ის შეძლებდა, რომ თავისუფალ, დამოუკიდებელ პიროვნებად განვითარებულიყო. საბედნიეროდ ამხრივ გაგვიმართლა, თუმცა სანამ მივაგნებდით ის შესაბამის ბაღს, სადღაც 4 თუ 5 ბაღი მოვიარეთ, ველაპარაკეთ მასწავლებლებს, დირექტორებს, კიდე გავიკითხეთ, არ ვიცი, აი 1000 გზას მივმართეთ, ისე კი სოციალურ ქსელებშიც ცდილობდით, რომ თქვა რაღაცა ინფორმაცია მოგვეძიებინა ახლობლებში და ასე შემდეგ. Ну, საბოლოო ჯამში მივაკვირდით. ახლაც ვიმყოფებით დაახლოებით იგივე პროცესში, უკვე სკოლასთან მიმართებაში და აქ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ თქვათ გარდა გარემოსა უკვე გვაინტერესებს განათლების ხარისხი როგორი იქნება და ბევრი სხვა კრიტერიუმია კიდევ, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლა. საბოლოო ჯამში ვხვდები იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ, რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. თქვა პრიორიტეტულია, აი რაღაც თათა სოციოსაუბრებოდი განათლების დაწყებამდე, პრიორიტეტულია ის, რომ თქვა ისწავლოს სიტყვაზე გაძლიერებული უცხო ენა და მათემატიკა, თუ პრიორიტეტულია ის, რომ ის დაცული იყოს ბულინგისგან და ძალადობისგან, თუ ის, რომ აღიზარდოს ნამდვილ კარგად
და
კარგი ღირებულებებით გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. თუმცა გონია, რომ რაღაც მომენტში ეს პრიორიტიზაცია უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებულ რეალობაში სკოლები ვერ იძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა კრიტერიუმი ყველა სკოლაში.
ხო, შევაი თათასაც ვკითხოთ. თათა, ყველა კრიტერიუმზე ერთად ვერ აკმაყოფილებს სკოლა, როგორც
თქვა. ხო, პლუს კიდე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
ესეც მნიშვნელოვანია, როცა კერძო სკოლაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკობთ და ბევრი.
დიახ, არა მხოლოდ კერძო სკოლაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ხოლმე ზოგადად სკოლას გულისხმობდა. აი ჩამოთვალა ანამ, რომ უნდა მშობელმა გადაწყვიტოს, რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და იმის მიხედვით და მიიღოს გადაწყვეტილება და ყველაფერი ერთად ვერა ერთი სკოლის ფარგლებში შეუძლებელია.
მეც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს რადიოსვენელს და მაყურებელსაც. ისიც როგორ არის, ყველაფერი ერთად წესით უნდა იყოს. მაგრამ
ну, ისეთია ცოტა ყველაფრის თანაბრად მაღალხარისხზე დაჭერა, ასე ვთქვათ, ხარისხის დაჭერა უბრალოდ ყველაფრის ერთად. ცოტა არარეალურიც არის და სიმართლე გითხრათ, მე არ მჯერა, მიხოთ იმცა სკოლაში მუშაობ, კერძო სკოლაში, ერთად კერძო სკოლაში და მგონია რომ საკმაოდ კარგ სკოლაში მუშაობ და ჩვენ ვცდილობთ რომ მაღალი ხარისხი გვეჭიროს, როგორც ვთქვათ, სკოლის მართვის კუთხით, ასევე საკლასო გარემოსა თუ სასწავლო პროგრამების უზრუნველყოფის ხარისხიანი უზრუნველყოფის კუთხით. მაინც მგონია რომ არის რაღაცები მშობელი დგება ამ არჩევანის წინაშე. თუმცა ისეთ როგორ არის სკოლა, თქო მშობლის პოზიცია ან რასთან ჩვენც არის აბსოლუტურად გასაგები. ალბათ მეც რომ მშობელი ვიყო, ასე ვიზამდი. მივიდოდიებ ნახავდი სასკოლო გარემოს ზუსტად აი ამ ნაბიჯებს თქო, ალბათ იმას გამოვიდი მეც. და ნახავდი მასშტაბებს, რომელსაც ჩემი შვილი უნდა გადავწე, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ რაღაცაა ასე მგონია რომ განსაკუთრებით დაწყებით სკოლაში და არა მარტო, არავინ არ ფიქრობს რომ მეხუთე კლასიდან სწორედ ბულინგი რაც ახსენეთ მეხუთე კლასიდან
მენეჯერს,
თუმცა მეოთხე კლასს ვარ სწავლი ახლა და მუდმივად ვარ ჩასაფრებული რომ ასეთი რამეები არ მოხდეს. იმ დროს დაწყებით საფეხურზე მოდუნება, რომ თქვა ძალადობა არ იქნება, რაღაცა აბსურდია. მაგრამ რაც შეეხება სკოლის პოზიციას, რადგან მასწავლებელი ვარ, ვისაუბრებ ამ ხრიდან, ხო? ანუ სკოლა, აი როცა ჩვენ გვაქვს თქვა შეხვედრები და აქცენტებს ვანაწილებთ, ხო? თქვა სასწავლო წლის დასაწყისში, შუაში თანაბარ ყურადღებას მოითხოვს ორივე მხარეს. საჯარო სკოლაში ამ ყურადღების გადანაწილება თანაბრად და ხარისხის მაღალი დონის დაჭერა არის უფრო რთული. იმიტომ რომ საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ კლასში დაისვას ცოტა ბავშვი. საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ რესურსით უზრუნველყოს თქვა თითოეული ბავშვი. გულისხმობ თვალსაჩინოებებს, გულისხმობ ყველას უნდა და სტანდარტითაც არის გათვალისწინებული რომ თქვა სახელმძღვანელოს გარეთ გაიარეთ რაღაცა ტექსტები, ხო? აჩვენეთ ფილმები, ვიდეოები, წაიყვანეთ. საჯარო სკოლას არ აქვს ამის ფუფუნება რომ ეს ინტენსიურად განახორციელოს მსგავსი ტიპის აქტივობები. კერძო სკოლა ხრივ არის უფრო კომფორტული. აი ანას სწორედ მაგაზე ვესაუბრებოდი, თქვა ეთერში შემოსვლამდე, რომ მყავს ცოტა მოსწავლე, მაქვს იმის საშუალება, რომ ინდივიდუალურად გადავანაწილო, თქვა ყურადღება. თუმცა ესეც არ არის ხა არგუმენტი, ხო, დიფერენცირებული გაკვეთილები შეიძლება, თუ მასშტაბებელი ოსტატურად არის ამაში, თქვა გაწაფული არის ამაში შეიძლება. და ენთუზიაზმი თუ აქვს, ხო. ისიც როგორ არის, ორივე არის პრიორიტეტული, მაგრამ უწევს სკოლას რაღაცა დათმობების გაკეთება და განსაკუთრებით ახლა არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ საჯარო სკოლის როლს ვაკნიერ და კერძო სკოლის პოპულარიზაციას ვეწევი, ასე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომ კერძო სკოლას აქვს მეტი ფუფუნება, რომ რაღაცა აკეთოს საკლასო ოთახში, ვიდრე საჯარო სკოლას. თუმცა საჯარო სკოლის გაკვეთილებზე ვესწრები ინტენსიურად სხვადასხვა მასწავლებლებთან, სხვადასხვა მასწავლებელთან და ნახულობ საჯარო სკოლებს, სადაც მაღალ დონეზე დგას ესეც, იგივე კლასის მართვა, იგივე, ვთქვათ, არა მაქვს იმის მატერიალური რესურსი, რომ რაღაცა შევიძინო, ჩემი ხელით ბავშვებთან ერთად ვაკეთებ ამას. ანუ თუ აქ ყველაფერი მიდის მაინც მასწავლებლამდე. სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება. ამ სამ კუთხეში ტრიალებს ყველაფერი. სკოლას თუ აქვს პრიორიტეტები სწორად დასახული, სკოლა აწვდის ოჯახს თავის პრიორიტეტებს სწორად. შესაბამისად, ოჯახის და სკოლის ურთიერთმიმართება და საზოგადოება, ანუ საზოგადოების მსდავობა უნდა იყოს იმისთვის, რომ მე რა მოლოდინი მაქვს, თუ მე ყოველდღე ბავშვს ვეკითხები, რომ დღეს რა ნიშანი მიიღე და ჩემთვის ანიდან ჰოემდე არის ეს პრიორიტეტი. ბავშვი უკვე ხდება ნიშანზე მოტივირებული და ის პროცესი, რაც უნდა მოხდეს საკლასო ოთახში, უკვე გადადის მეორე პლანში, მეორე ხარისხოვანი ხდება.
და სხვაჯერ გვსმენია, რა ვიცი, არა მხოლოდ მე ალბათ, რომ საჯარო ყველა სკოლაში დაწყებითი სკოლა, დაწყებითი კლასებში სწავლა და ბავშვებთან დამოკიდებულება ყველა სკოლაში კარგია, მეტნაკლებად სხვა ზედა კლასებთან განსხვავებით. ახლა, ნუ არ ვიცი, ეს რასაკვირველია, სადაოა და ალბათ შედარებითია მაინც ყველაფერი და შედარება ხდება ზედა კლასებთან და ამიტომ ამბობენ ასე. მაგრამ აი საინტერესო ახლა მშობლის პერსპექტივიდან როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი ანა?
ხო, ჯერ პირველ ეს კი თქვენ მოსაზრების პირველ ნაწილს გამოვხმარები. მე ვფიქრობ რომ აი ეს მოსაზრება რომ თქვა დაწყებით კლასებში უფრო კარგად არის საქმე, განპირობებულია იმით რომ თავად ბავშვის დასაკობრივი განვითარებიდან გამომდინარე ნაკლები პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს ბავშვიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ბუნებრივია რომ მასწავლებელს უფრო უადვილდება აი რაღაცა მინიმალურ პრობლემებთან გამკლავება, ვიდრე თქვა შემდგომ კლასებში გაზეთეხის ასაკში და ასე შემდეგ. და ალბათ თქვა ამით არის ეს მდგომარეობა გამოწვეული. ხა რაც შეეხება შეკითხვას, როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ხო? აი მე ხა ძალიან ისე გამომივა, მაგრამ აი თათასნაირი.
Ну როგორია თათა? მე ჩვენი შეხედულებით როგორია
თათა? აი მე თათას ვიცნობ ესე შორიდან, რამდენიმე ინტერვიუ ვნახე მისი და დამჩაშ თავი ჭირება რომ ის არის ძალიან მოტივირებული ბავშვზე ორიენტირებული და არამშობელზე ორიენტირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შობლის ინტერესს ალბათ არითვალისწინებს და შემდეგ, თუმცა მთავარი ფოკუსი მისთვის და სამიზნე ვისთვისაც ის მუშაობს არის ბავშვი და აი ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩემთვისაც მასწავლის შეფასების და აი ენთუზიაზმით სავს, იმიტომ რომ მუდამ მზად არის რომ ითამაშოს, რაღაცა გამოწვევები მიიღოს ბავშვებისგან, მათგანაც რაღაცა თქვა ინიციატივებს იღებს და ამას ყვება თავისუფლად. ანუ ბავშვებს უქმნის შესაძლებლობას რომ მათაც შექმნან რაღაც, მათაც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროცესში და ნუ ამ შემთხვევაში მგონია რომ უკვე
ალბათ არ არის ინდივიდუალურად შემუშავებული მეთოდოლოგია, ხო თათა? პედაგოგი ეყრნობა ამ სასწავლო გეგმას ცხადია და მისი დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანია, ხო? აი თქვენ შემთხვევაში როგორ მუშაობთ? რა არის თქვა სტანდარტი და რა არის სტანდარტის გარეთ?
ესე იგი, მე 13 წელია ვასწავლი სკოლაში და აღმოჩნდი ნუ სრულიად პატარა და რაღაც ბევრჯერ მისკავს უკვე ხუმრობის თემაც არის, რომ კლასიკურ ფილოლოგიაზე რომ ჩავაბარე, რა უნდა გამოხვიდე, პასუხი რომ არა მასწავლებელი, არა, აი მლესავის წარმომედგინა ჩემი თავი, მაგრამ აი მასწავლებელი არა, იმიტომ რომ რაღაცაა თქონდა სტერეოტიპი მასწავლებლის, რომ ის დაנגრევასაც დასჭირდა წლები და აი თქვა რაც ახსენეთ, თქვა ცხადია რომ ახლა უკვე ამ გამოცდილებიდან ვამბობ რომ აუცილებლად უნდა ეყრდნობოდეს ძალიან ხარ უნდა იყოს მასშტაბის განათლების საფუძველი, რომ შევიდეს საკლასო ოთახში. თუმცა, აი ის ინტუიციაც და ის დამოუკიდებელი ნებაც და შემოქმედებითობაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჩაგროს ერთი მეორე. მე რომ შევედი კლასში, ყველაფერს ვაგნებ ფაქტობრივად ველოსიპედი გამოვიგონე ხელახლა, იმიტომ რომ არ მქონდა არავითარი გამოცდილება, თუ არ შევწვეთ უნივერსიტეტის პედპრაქტიკას და რაღაცებს ვიგონებდი და წლების მერე აღმოჩნდა, რომ უი, ეს დაუწერიათ, უი, ეს ყოფილა. ა მე უკვე უფრო ვიგრძენი, როგორი მყარი და თავდაჯერებული ვარ მე თვითონ, როდესაც მაქვს უკვე ახლა განათლების, ანუ როგორ ვთქვა, ზურგს მიმაგრებს ის თეორიული ცოდნა, როგორ უნდა იარტისტო მასთან, აი ანამახსენა, რომ მუდმივად არის თამაშის ხასიათზე, ხო? ხარია რომ არა ხარ მუდმივად თამაშის ხასიათზე, აი დღეს მითხაზოთ ჩემოსო, თქვენ მსახიობი ხარ? არა, არა, რაღაც პრობლემები გაქვს, რაღაცა გაქვს, მაგრამ კლასში შედიხარ თუ არა, აი ყველაფერს როგორ ხარ? ხელის გულზე ხარ? დაწყებული იმიდან, რომ იქიდან როგორ შეხედავ, როგორ მიაწვდი სათქმელს, როგორ დააორგანიზებ კლასს. ანუ ყველაფერი აი სცენაზე ხარ, ხო? და ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ღრუბელივით ისროტავენ პატარა ადამიანები შენს კარგსაც და შენს ცუდსაც. და თუ შემოვიზღუდე და ვიქენი მხოლოდ დამყარებული თეორიებზე, მე როგორც მასწავლებელი, ცხადია რომ ეს იქნება, ანუ ცოდნაზე გავალ, შედეგი ცოდნა იქნება. ბავშვების, მაგრამ არ იქნება შემოქმედებითობა. პირიქით, თუ მე მოდი დღეს რასაც მინდა იმას ჩავატარებ და ასე გადავაგორებ გაკვეთილს, ვერ გავალ შედეგზე. იმიტომ რომ მე მაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ჩემი დოკუმენტი მთავარი და მე იმას უნდა გავყვე, ხო? ვალდებული ვარ რომ იმას გავყვე, რაც სტანდარტად მიდგენს სახელმწიფო. ანუ მასწავლებლობა არის ძალიან რთული პროფესია, მოკლედ პირდაპირ მომკითხე. და ყოველდღიურად გიწევს აი ფენიქსივით აღდგომა. დღის ბოლოს ხარ სრულიად გამოცლილი, აი დაღლილი, რასაც ქვია, მაგრამ ხარ შემოქმედებითად დაღლილი და მეორე დღეს სატპოულობ ძალას, რომ ისევ კლასში შეხვიდე და ისევ ყველის ნაჭერიც იყო მაგდანას ლურჯას, თვითონ მაგდანას, აი არ ვიცი სატპოულობ ამის ძალას, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ პოულობ.
და ყველა მოსწავლე თანაბრად მოყვებათ მე რა?
იცით რა, მე არავარ ზოგადად იმისთვის მომხრე, რომ ერთიანი თამასა დავაწყოთ, რომელსაც ყველა ბავშვმა უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი
თავის თავს ნაიჯოფოს.
კი, კი, ნამდვილად, ანუ თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი ის არის შარჟი, ასე ვთქვათ, გამოცდა რომ არის და ხეზე ასოცირებაში რომ უნდა შეეჯიბრონ ცხოვრება და ერთ-ერთი არის თევზი აკვარიუმით, რომელიც სულ როსანია. ის ოპერაცია შეიძლება ხო? ხო, მაგრამ ფანტასტიკურად სურავს ამაგიეროთ, არა, რაც თქვა ასე კარგად, სხვას არ შეუძლია. ანუ მე რაღაცა მომხრე ვარ იმის, რომ ბავშვის ინტელექტები, ხო, მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის მომხრე ვარ აქტიური, ბავშვის შესაძლებლობები მიმართო იმის, რომ მან მიაღწიოს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
და საკუთარი ძლიერი მხარეები
განავითაროს თავისი ძლიერი მხარეები და მისი ძლიერი მხარეებით რაღაცნაირად მიაღწიო იქამდე, რომ აი რაღაცა საერთო მიზანი რაც მაქვს, იქონზე გავიდე. რომ არა შობლის დახმარება და რომ არა სკოლის ადმინისტრაციის დახმარება, დახმარება, კიდევ ერთხელ ამას მინდა გავუსვა ხაზი. მხოლოდ მასწავლებლის შიშველი ენთუზიაზმი ფაქტობრივად ვერაფერს იზამს. თუ მშობელი ადეკვატურად არიღებს ამ ყველაფერს და თუ მშობელი აღგიქვამს რაღაცნაირად მეორე მხარის პოზიციიდან და ჩემშულს რატომ დააკერე რაღაც მოკეთ, თუ ასეთი დამოკიდებულება არის, თუ ჩვენ ერთ მხარედ არ მოვიაზრებით ბავშვისკენ, ჩათვალეთ რომ რაღაცნაირად სამხრივი არის ეს პროცესი ნამდვილად.
აი, რაც შეეხება იმ გენდერულ ასპექტს, ნაწილობრივ უნდა შევეხოთ ამ საკითხსაც, ანა ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით რომ ვისაუბრებდით ამაზეც. მამის და დედის როლი როგორია ზოგადად სკოლის შერჩევის პროცესში? როგორც წესი არა, უბრალოდ როგორც პრაქტიკა და როგორც ქართული ყოფა გვიჩვენებს, ძირითადად დედები არიან აქტიურები, დედებს მიყავთ, დედებს მოყავთ, დედები ამეცადინებენ ბავშვებს, ნუ ესეც ინგრევა და ალბათ როთა განმავლობაში უკეთესი შედეგი გვექნება, მაგრამ აი ამ ეტაპზე საინტერესოა მამები თუ ღელავენ ასევე სკოლების შერჩევაზე როგორც დედები, როგორ ფიქრობთ?
ნუ აი როგორც გითხარით, ჩვენ ბაღის შერჩევის ეტაპი გავიარეთ, თქვა და ალბათ იგივე პროცეს გავივლით ახლა სკოლასთან დაკავშირებითაც. მე და ჩემი შვილის მამა ერთად დავდიოდით ყველა იმ ბაღში, ერთად ვესაუბრებოდით მასწავლებლებს, მე განვიხილავდით რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა, ღირს თუ არა, რომ ამათ ვანდოთ ჩვენი შვილი, თუ ჯობია რომ რაღაცა სხვა მოუძებნოთ. ასე რომ ერთად ვიყავით ამ პროცესში, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ზოგადად ბავშვის აღზრდის პროცესში თუ აღმზრდელები, მშობლები და თუნდაც ბებია, ბაბუა რაღაცნაირად ერთ პოზიციაზე არ არიან და ერთ საერთო მიდგომებით არ ხელმძღვანელობენ, ძალიან რთულდება მთლიანად ან ურთიერთობა ბავშვთან და ბავშვი ძალიან იბნევა ეს ყველა სფეროში, თქვა აღზრდის თვალსაზრისით. და მათ შორის აი ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ ბავშვს, ჩვენ ვიცით თქვა მისი ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, ვიცით რა არის მისთვის მისი საუკეთესო ინტერესები, რაში მდგომარეობს და ბუნებრივია რომ თქვა მარტო ერთ მშობელს გაუჭირდება ამის განსაზღვრა და ჯობია რომ თქვა ერთად
შე ეს გაეროს კვლევა, ცნობილი კვლევა რომ არის მამაკაცებთან დაკავშირებით, გაეროს კვლევა ამ კვლევის თანახმად 3-5 წლის ასაკის ბავშვების მხოლოდ 33.4% სწავლა აღზრდის პროცესში არიან მამები ჩართულები. პრინციპში აღჭა 35%-ამდე შეიძლება არც იყოს ურიგო საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში. ანუ გამოდის რომ მამები უფრო აქტიურები
არიან. ნამდვილად იწყებენ
რაღაცა სხვა სფეროებთან შედარებით განათლების საკითხებში. მეტად ერევიან. თქვენ როგორ რა სიტყვოდით სკოლაში როგორ იქცევიან?
შობლთაკრებაზე
დადიან მამები.
ის თქვა ჩვენ დაწერილი შობლთაკრებაზეც ჩემ შვილს მამა ყოველთვის დაბეჭდა. კი, ბაღშიც. და ნუ ბუნებრივ სკოლაშიც გაიგდა.
ხადია რომ ძირითადად ძალიან დედები.
დე.
და რაღაცა აქტიურ მონაწილეობას იღებენ. ამაზე რა ვიცი, თუ გვექნება საშუალება ამ მონაწილეობაზე ორი სიტყვას ვეტყვი
ზუსტად.
რა შეეხება მამებს, რამდენიმე მამა არის სკოლაში და აი თელ სკოლაში რაღაცნაირად აღნიშნის ღირსი არის ხოლმე, რომ აი თქვა ამისი ყოველთვის მამა მოდის და როგორი ჩართულია და დილით კართან მოაცილებს რაღაცა დაემშვიდა. ცხადია რომ ბავშვისთვის ეს არის ზუსტად ორმხრივი პროცესი არის რა, როგორც დედა, ისევე მამა არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. არავინ არ თქვას, რომ რაღაცა დედის როლი მაინც სხვა არის.
არა, ნამდვილად ხო არის.
ნამდვილად თანაბრად, ნუ შობელია ხო ორივე, რა, ხო? ის სხვა არის, შეიძლება უფრო მეტ დროს ატარებს იმასთან, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ორივეს ზრუნვა, ორივეს ჩართულობა და ორივეს სწორი დამოკიდებულება შვილის მიმართ და წარმოვეწონა ანაბრად საღაჭო. ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ. ის კი არა, რომ მე ასე ვეუნე, მაგრამ აი მე ცოდოა ასე გავაკეთე. რაღაცა თუ გვაქვს, რომ ეს დაუშვებელია, ან პირიქით ეს წასახალი ისაბელი რა თქმა უნდა ერთი პოზიცია უნდა გქონდეს. არა თუ მშობლებს სკოლასაც პრინციპში, ხო? ანუ თუ მასწავლებელმა რაღაცაზე უსაყვედურო მშობელი არ უნდა კიცხავდეს უკვე უკან იმასაც და პირიქით, რომ დედაშენ მარაგითა მე არ ვიცი ეს ჩემი საქმეა და რა. ანუ ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ ბავშვი რაღაცა ცოდოა, ბავშვი ჩაგრება, ვის გარშემოც უნდა ტრიალებდეს ოჯახით და სკოლათ, ის ბავშვი ჩაგრება, როდესაც არაერთგვაროვანი პოზიცია გვაქვს ბავშვთან მიმართებით და კონკრეტულ საქციელთან მიმართებით. და კიდევ ერთ სიტყვით, რა შეეხება ჩართულობას, ეს ხო? ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ. თუ შობელმა არ იცის ზუსტად როგორ უნდა ჩაერთოს, რა დოზით, რა ხარისხით და რა ფორმით უნდა ჩაერთოს, ამან შეიძლება გამოიღოს უკუ შედეგი.
უშუალოდ განათლების პროცესზე.
ზემზრუნველობა არ არის საზიანო.
ზემზრუნველობა, არასწორი დახმარება, თქვა ან ინდიფერენტულობა, რომელიც არის მეორე უკიდურესობა, ეს ნამდვილად იღებს უკუ შედეგს და ამისი ეს ძალიან კარგად ჩანს კლასში, ამას არ შეიძლება წლები ვთქვათ, მალევე, სადაც ერთ თვეში შეიძლება აღმოაჩინო, რომ მშობელი არასწორად არის ჩართული რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. იქნება ეს საშინაო დავალების შესრულება, რომ ბავშვი თუ ყოველთვის იქნება საშინაო დავალება შესრულებული, ის აუცილებლად იქნება წარმატებული, მოდი მე დავუწერ. იქნება ეს, რომ მე შემოვუტან ჩანთას და მე მივაცილებ კლასამდე მძიმეა, ცოდოაც იქნება მძიმეა.
ისე მძიმე ნამდვილად
არის. ნამდვილად, მაგრამ თუ შევხვდათ მის გამოუკიდებლობას, დავარწმუნეთ, რომ მძიმე ჩანთაზე უფრო მძიმე ეს იქნება.
ნამდვილად. გასაგებია და მაგრამ ისე ახლა ჩვენ რაღაც რამდენიმე წამი დაგვჭა ახალი ამბების დაწყებამდე, მაგრამ საშინაო დავალებაც რომ ახსნათ აქვე. თქვენ ცდილობთ რომ ნაკლებად დაწვირთოთ ბავშვის სკოლა საშინაო დავალებით, თითქოს სკოლაში აძლევთ
ბავშვს
თუ როგორ რაჯობია უფრო სწორად ამის.
მე მგონია რომ საშინაო დავალება ბავშვს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას ეკისრება პირადად და აუცილებლად უნდა შეასრულოს. თუმცა ჩემთვის სკოლა არის საკლასო ოთახში მიმდინარე პროცესი. ანუ საშინაო დავალების ხარჯზე მე როგორც მასწავლებელი ცოტა გამიჯეს, არ უნდა გავძვრე, ასე ვთქვათ. ეს ორი მოასწარი ეს სახში სახს ანუ ეს არ უნდა იყოს. მთელი პროცესები ხდება კლასში. და თლიანად ის ორი გაკვეთილი თუ ერთი გაკვეთილი არიან ჩართული კლასში. კლასში ხდება ყველაფერი მნიშვნელოვანი. საშინაო დავალება არის უბრალოდ რომ ბავშვს აძლევ რეფლექსიის საშუალებას იმაზე, რაც შენ კლასში აუხსენი. შესაბამისად, მშობელი იმას ისე ვერ დააწერინებს, როგორც არის საჭირო, იმიტომ რომ მშობელი არ ყოფილა იმ გაკვეთილზე.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წუთით შევწყვეტთ ჩვენი საუბარი.
Celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დაწყებითი განათლების თავისებურებებზე და სასკოლო ცხოვრებაში მშობლების ჩართულობის საკითხებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი და მასწავლებელი თათა ჭანტურია. გადაცემას ვუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი გადავალ ისევ თათასთან. თათა, მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი აკისრია არა მარტო განათლების საკითხებში, ზოგადად სკოლაში, ხო? მასწავლებელი არის რაღაცა, შეიძლება მოდელიც კი ქცევის, ურთიერთობების, ბავშვისთვის, ბავშვი ბევრ ამას სწავლობს, ბაძავს მასწავლებელს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი, ალბათ აი ბულინგის ვითარების განსამუხტავად ან რაღაცა ნიშნების დასანახად. მეოთხე კლასის მასწავლებელი ბრძანდებით, ალბათ უკვე ჩანს ან შესაძლებელია დანახვა, ხო, სურვილის შემთხვევაში?
კი, ნამდვილად ჩანს. არათუ მეოთხე კლასიდან, პირველივე კლასიდან, ბაღიდანაც კი ჩანს, რომ ბავშვებს, მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე თბილი და რბილი არსება, ამასთანავე არის დაუნდობელიც. და ბავშვებს ძალიან უჭირთ იმის აღქმა, რომ თუ თვითონ ეტკინა, იმავე საქციელ შემთხვევაში შეიძლება სხვასაც ეტკინოს, სხვასაც ეწყინოს, სხვა შეიძლება მივიდეს ცრემლებამდე. მეოთხე კლასში უკვე დანახვა კი არა, პრინციპში პირდაპირ ნიშნები არის ასეთი საკმაოდ საგანგაშო სიგნალები ძალადობისა, და ეს ძალადობა აუცილებლად არ გამოიხატება თქვა ფიზიკური ძალადობის ხადია, ძირითადად ვერბალურით იწყება ყოველთვის.
თუნდაც გარიყვით.
კი ბატონო, გარიყვით ან იგნორირებით, ან რაღაცა ვერბალური ისეთი თქვა, რაღაცა უხეში შეფასებით, შორისდებულებით იწყება ეს ყველაფერი. სწორედ ახლა ხომ მქონდა რაღაცა ასეთი შემთხვევა, როდესაც კლასში იყო რაღაცა პატარა დაპირისპირება. ისეთ ამას ბულინგს ვერ დავაქვევ ასე ცალსახად, მაგრამ იყო საფრთხე რაღაცა ყოველშემთხვევაში მე ვიგრძენი, რომ ვერ ბალანსდებოდა სიტუაცია, ანუ პატარა ადამიანები თავისით ვერ ახერხებდნენ ბალანსის აღდგენას კლასში. მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებელს, რომელმაც იცის თითოეული ბავშვის შინაგანი სამყარო და აქვს ოსტატობა იმისა, როგორ მიიტანოს საქმე, ჯერ აცნობიერებს პრობლემას კარგად და აქვს იმის ოსტატობა, როგორ მიიტანოს საქმეს სწორად ბავშვებამდე, პირდაპირ ევალება, რომ აი ეს თვალი არ მოხუჭოს. გარდა იმისა, რომ ის არის საგანზე პასუხისმგებელი და მე მხოლოდ ამრიგებლებზე ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ საგნის მასწავლებელზე, რომ ესენი ჩემი ბავშვები არ არიან, ეხლა ეს დამოკიდებულება რაღაცა
არასწორია,
ხო? პირდაპირ მასწავლებელი მოვალეა, რომ მუდმივად ხიზლად იყოს ამ მხრივ. რაღაცა მომენტში, ანუ რაღაც ეტაპზე უფრო ხიზლად უნდა იყოს ამ მხრივ. იმიტომ რომ ბოლბო ხა შეიძლება ცუდ რამეს მომა, არაპედაგოგიურად ჟღერდეს, მაგრამ მოამზადებ იმ ინგლისურში თუ ქართულში, მაგრამ ადამიანობაში ვერ მოამზადებ, ხო? და პიროვნება, ეხლა იმაზე არავინ არ დაობს, რომ მასწავლებელი არის უშუალო მონაწილე პატარა ადამიანის პიროვნების ძერწვის პროცესში, არა? იმის მიხედვით შენ როგორ მოიქცევი? იმის მიხედვით თავად ყველა მასწავლებელი ამბობს რომ სიკეთე კარგია ბოროტებაც უნდა ხო რომ არ უნდა იყო თქვა უხეში რომ არ უნდა შეკშულდეს მე ვარ მოდელი თვითონ თუ მე წენის პროცესში გავწოფდი გავგიჟდი და ყვირილის გელაპარაკე და მოგციცკდე და რაღაცა გავაკეთე ესე იგი მე არა ვარ თვითონ იმის დამცველი იმ ღირებულებების დამცველი რომელსაც ვცდილობ რომ შენთან გავატარო და ცხადია რომ მოსწავლეს აღარ არის უკვე ნდობით სავსე მასწავლებლის ნათქვამის მიმართ ხო მასწავლის ქცევის მიმართ ანუ მე როდესაც შევდივარ კლასში ვგრძნობ რომ თითოეული მოსწავლისთვის ვარ მოდელი ჩემი ქცევით, ჩემი მეტყველებით, ჩემი ჟესტიკულაციით და ჩემი ცოდნით. თუ მე სწორ აქცენტებს დავსვამ, მხოლოდ აქცენტებს, მე რაღაცა კატეგორიულად წინამდები ვარ იმის, რომ ბავშვი რაღაცა გამზადებული უკვე ფრაზები მიიჩნევს, რომ აბამიდი ბოდიში მოუხადე, აბა ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ეს არის ის, ის გამეორებს. სანამ მასშტაბში შეაქვს, აი ანუ რაც თქვენ ახსენეთ, დაწყებითად რატომ არ არის ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მას რაღაცნაირად რიდი და შეში აქვს და რაც უნდა ცოდი მასშტაბში ველი იყო შენ მაინც ავტორიტეტი ხარ მისთვის ხო და გემორჩილება უპირობოდ იღებს მოსახლეობას მაგრამ როგორც კი ის ცოტა გაიზრდება და როგორც კი იწყებს გარესამყაროს აღქმას და შეხვდება სხვა გვარი მასწავლებელიც და როგორც კი იგზნოს ცოტა თავისუფალია და იმ ვიცით ეს ასაკი ხო პირველი ეს პერიოდი ფლუიდების ფრქვევისა მაშინვე უკვე ეჭვი რაღაცა ცოტა სინიკური დამოკიდებულება უჩნდება შენ მიმართ თუ შენ არ აგაქვს თელი ის 4 წელი ნდობა მისი მოპოვებული და თუ შენ მართლა შენი მედებებით არ გაამართლე ის დებულებები თუ ის ღირებულებები, რასაც ცდილობდი რომ მის თავში ჩაგენერგა ხო? გაგექცევა პროცესები ხელიდან და ის უკვე ეგრევე მიხვდება რომ არა აქვს შენთან გადაკვეთის წერტილი რა ხო? არ არტისტავს მაინც ის, არ ამბობს რომ მე ეგეთილი ვარ და თავისთვის არის ჩვეულებრივად როგორიც არის ისეთი ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მასწავლებელმა სწორი აქცენტები დასვას და დამერწმუნეთ რომ თუ მოსწავლე არის გარესამყაროს მიმართ, მოვლენების მიმართ ადეკვატური, ის აუცილებლად სწორად აღიქვამს.
შეიძლება მასწავლებელი არ არის ადეკვატური.
ხო. ხო. არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის რა, აი რა უნდა ვთქვა? მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელიც მოკლედ არ დგას მატერიალურ ენთუზიაზმზე. რა ვქნათ? გულწრფელად ვამბობ, მასწავლებლობის და ექიმობის ნარი საპასუხისმგებლო პროფესია, მე უბრალოდ არ მეგულება, არ ვაკნირებ ასეთ პროფესიას, მაგრამ შენ ხარ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი იქნება საზოგადოება. აი პირდაპირ ის კარ პათეტიკურად კი არ ვამბობ ახლა, მაგრამ მართლა ვგრძნობ ამას, რომ მე რომ დღეს არასწორად გავაკეთე, მაგრამ 5 წელიწადში შეიძლება ამ ბავშვმა რაღაცა საოცრება გააკეთოს. ან ისეთი ტრავმა ვიაყენო, რომ აი თავი ცხოვრება გაახვას. მართლა ვამბობ ამას და მართლა ვგრძნობ ამ პასუხისმგებლობას. ანუ რა ვქნა, აი ასე ვფიქრობ, მასწავლებელი არის მოვალე, რომ იყოს მუდმივად თვით ზრდადი. ანუ თვით განვითარებაზე უნდა იზრუნოს მუდმივად. აი თქვა ბუღალტერი, ხო? დაეუფლება ერთხელ ამ პროფესიას და არის მაგარი რა ძალიან და რაც არ უნდა დაუტო იმას ამოცანა.
რიცხვები
რიცხვი გააკეთებს ამას, ხო? კარგი.
არა, მასწავლებლის პროფესიონალიზმად განისაზღვრა მის მიერ საგნის კარგად ცნობს. სწოდნა და აი მის იქეთ პედაგოგიკა რა.
ხო, აი ხოლმე შენ ისე მიშინოდა რომ გული მისკლებდა, მარა სამაგეროდ მაგრა ვისწავლე. აი ეს არის სამხრივი. კი ბატონო, ეს არის ძალიან კარგი, არავინ აკნინებს ამას, მაგრამ დღეს უკვე ეს აღარ არის საკმარისად. არც მაშინ იყო საკმარისად, დღეს უკვე ძალიან კვეთრად იგრძნობა, ამდენი ძალადობა გაშემო, ამდენი არასწორი დამოკიდებულება რიგი საკითხების მიმართ. ცხადია რომ ეს პრობლემები მოდის სკოლიდან. სკოლაში ზოგჯერ ბავშვი მე უფრო მეტ დროს ატარებს ვიდრე ოჯახში, ხო? და სკოლას აქვს აი 50-50-ია პრინციპი. შეიძლება უფრო მეტი წილი სკოლაზეც მოდიოდეს. იმიტომ რომ სკოლაში არის გარემო, რომელშიც მე ვითარდები, მე ვყალიბდები როგორც ინდივიდი,
სოციალური ინტერაქციები.
თავისი კონფლიქტები,
ცხადია. თუ მე არავინ მიმიჭირა როგორ მოვაგვარო ეს კონფლიქტები, მე ჩემით რასაც მივაგნებ და აგვარებენ ბავშვები კონფლიქტებს, როგორ შეუძლიათ, ისე, ხო? ამიტომ მასწავლებლის ხვედრითი წილი ამ საქმეში არის აი რა ვიცი, რომის წილი, იმიტომ რომ მასწავლებლის წორი ხედვა არის განსაზღვრული პრინციპში მთელი ამ პროცესებში.
და მასწავლებლის სამოქალაქო ხედვას რას ვიტყოდით?
ანუ აბსოლუტოდ ვიზიარებ თათას პოზიციას, რომ მასწავლებლის როლი არის უდიდესი ადამიანის პიროვნულ განვითარებაში და მე როგორც მშობელი ამაზე ყველაზე მეტად ვღელავ. აი თავიდან როცა ამბობდი რომ რა არის პრიორიტეტი, თქვათ რაღაც მომენტში უნდა გადაწყვიტო, ჩემთვის პირადად ყველაზე მეტად პრიორიტეტული არის რომ ჩემი შვილი გაიზარდოს სწორი ღირებულებებით და რას გულისხმობს სწორი ღირებულებებში, რაცაც ის აფასებს ადამიანს მიუხედავად სხვადასხვა თქვათ მახასიათებლებისა, მიუხედავად ისი სქესისა, რელიგიური წამსისა, ეთნიკური ნიშნისა თუ სხვა სხვა გენდერ სექსუალური იდენტობისა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი შვილისთვის მინდა რომ ადამიანი იყოს ძვირფასი ღირებულება და ამას მე მარტო ვერ მივახწევ, თუ მასწავლებელმა სკოლამ ამაში არ შემიწყო ხელი, თუ სკოლამ არ მისცა შესაბამისი და მასწავლებელმა არ მისცა შესაბამისი მაგალითი, თუ თვითონ არ იქნება ასეთივე. თუ თვითონ არასწავლის მართლაც კონფლიქტების მოგვარებას ისე რომ არავის თქვა არ მივაყენოთ ზიანი და მივაღწევთ ჩვენს მიზნებს ისე და ჩვენი სურვილების ავასრულოთ რომ ყველა დარჩეს კმაყოფილი, როგორც მინიმუმ არავის არ ვაწყენინოთ და არავინ არ დავაზარალოთ. შესაბამისად ხო აი არ ვიცი კითხვა სხვა რა უცხო
ხარო კითხვა ხო ღირებულებების საკითხზე საუბრობდით აქ მაგის გასაგებია თქვა რამდენად არის სკოლა ის ადგილი სადაც შეიძლება ადამიანი ჩამოყალიბდეს კარგ მოქალაქე.
აუცილებლად, ანუ აუცილებლად სკოლამ უნდა ასწავლოს ბავშვს თუნდაც მოხალისეობა. რა არის როგორ შეიძლება შენ უანგაროდ გააკეთო რაღაც სხვისთვის, დათმო შენი დრო იმისთვის რომ სხვას რაღაც არგებელი მოუტანო. ეს იწყება ალბათ ყველაზე ადრეული ასაკიდან და ეს რაღაცა თვისებები თუ არ გამომუშავდა ბავშვს სულ მცირე ასაკიდან ალბათ დასრულების პერიოდში ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის თქვა თავიდან აზრება, გადაფასება და ახალი ქცევითი რაღაცა მოდელის ათვისება, ასე ვთქვათ. ასე მოხალისეობა, ქველმოქმედება, რაღაცა სიკეთის კეთება, კონფლიქტის ადეკვატურად მოგვარება, ადამიანის პატივისცემა, ეს ყველაფერი ნამდვილად ისწავლება ოჯახში და სკოლაში თანაბრად და რომელიმე გოლის, ვთქვათ, სისუსტის შემთხვევაში შეიძლება რეალურად ვერ მიაღწიოს ბავშვმა იმ განვითარების საფეხურს, რაც არის მისთვის საასურველი.
დიახ, აი ღირებულებით საკითხს რომ საკითხი რომ განვავრცოთ, თაკა არის სკოლა ის ადგილი, სადაც ბავშვები ეცნობიან ადამიანის უფლებებს, ერთმანეთის პატივისცემას, უცირესობის პატივისცემას.
კი, აუცილებლად არის და აქაც უნდა მიუბრუნდა იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი საკითხის მასწავლებელი ხარ. ისე ზედაპირზე თივდება ხოლმე უცებ ეს პრობლემები. მაგალითად, ჩვენ კლასში ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც არის მოკლედ ერთი მშობელი ჰყავს რუსი. და როდესაც წელს გადმოვიდა, რაღაცნაირად ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ მას ეს სადაურია, ქართველი არ არის რაღაცა და მოკლედ
უცხოდავი ხო.
ხო, და რაღაცნაირად ვაცხოვდი, რომ როდესაც ამაზე იწყება საუბარს, ეს ბიჭი ხომ წერდა თავს არ წერდა ესე და აჩერებდა უბრალოდ ამ ალამს ესე. და გზავდი რომ ამაზე ხელავდა ძალიან. მე რა ხათებას რომ გადავიდნენ გააგრძელებდა ხოლმე ისევ წერას და მე ვხდი რომ ძალიან ღელავს ამაზე, მაგრამ თვითონ როგორც ვერ ბედავდა რომ ამ სოციუმს შეწინააღმდეგებოდა რომ მეც თქვენაირი ვარ რა საჭიროა თქვა ამისი განწყობა და რაღაცა წამოვიწყო მოკლედ ეს საუბარი და სწორედ ძალიან პროდუქტიული გამოვიდა იმიტომ რომ თვითონაც ჩაერთო ძალიან აქტიურად
მოჭიროს მასწავლებელი იგნორირება არ უნდა გააკეთოს
და რაც მნიშვნელოვანია რომ გძნობს შენს ხარდაჭერას როდესაც რაღაცა კონკრეტულ ინდივიდს ეხება საქმე რა შეხება სოციალურ აქტივობას რაც მგონია რომ ნუ აი არ ვიცი მოქალაქის აღზრდა დაწყებით კლასებიდანვე მგონია ნუ რა ვიცი არსებითად მნიშვნელოვანი თქვა შაშან რაღაც რამდენიმე ინტერვიუში ვახსენე ეკოპროექტი განახორციელეთ ასეთი ისუნთქე ორი დიდი სასკოლო ეკოპროექტი იყო რაღაც აბსოლუტურად საქველმოქმედო თქვა Facebook-ს გავაკეთეთ გვერდი და დედის გაკვეთილების გეგმებ და ჩართეთ დაახლოებით 50-ზე მეტი სკოლას უფრო 60-მდე სკოლა უფრო იყო ჩართული როგორც თქვა თბილისი ბათუმი გორი თქვა და ფარცხანაყანების სკოლა ზევერის სკოლა პაწუკა სოფლები და რაღაცა სკოლა ჩართენ და ისეთი კარგი დაწყებითი მოყვა. არა, ჩვენ დავდით, რომ მოკეთ ენთუზიაზმს ვაკეთებდი და ვაკეთებ ხოლმე დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურის სამივე საფეხურის გაკვეთილების გეგმებს. და ისინი გვეძავდნენ ფოტოებს და ვიდეოებს და ყოველს გამართეთ დიდი კონფერენცია. Ну, ჩვენ რაც ქონდა ჩადებული ხო განხორციელდა, მაგრამ იმათ რომ ხეები დარგეს და დაასუფთავეს ტერიტორია და ну რაღაცა დიდი ნაგავი რომ გაიტანეს რაღაცა დიდი ტერიტორია და სკვერი გააშენეს.
ეს ნუ არ მომდაყვეს ნაგავს.
არა. აი ნამდვილად და რაღაცა ისე არის ხოლმე ჩემს ბავშვებსაც დავაწერინა წერილი ერთ-ერთ მოკლედ ვაკის პარკში ემსასტუმროსთან დაკავშირებით რომ იჩეხება ხარ ხეები და დავაწერინა წერილები რომ ხის მჩეხავების მიმართ ზოგადად მჩეხავების მიმართ და ერთ-ერთმა მიწერა რომ ვაფშე რაზე ფიქრობთო რომ ამ ხეებს ჩეხავთო და ჟანგბადი არ გინდათო და მეუთხარი ვიცი ვაფშე რაღაცა ჩეხავთო და არა აი ესენი ზუსტად ღირსებია რომ ვაფშე ჩეხავთო ამათაც მოამზადეს რაღაცა გამოფენა ტექსტები რაღაცა ისინიც დაყვნენ და როდესაც წამოვედით ეს ბავშვები ამბობდნენ რომ მას ჩვენ ხო იმას ხო გავხარდათო ძალიან მაგრამ მე ჩვენ უფრო გაგვეხარდაო და აი მიხვდა რომ სიკეთე არის გადამდები თქვა როდესაც ვიმე სიკეთეს უკეთე რაღაცა შენ თვითონ ხარ უფრო გახარებული მე რაღაცა თვითონ თქვა და მოდი იქნებ რაღაცა ფული შევაგროვოთ ხოლმე და მოხუცთა სამშე საფაში წავიდეს მამას უნდა ვუთხრა ანუ არავინ არ თქვა რომ აი ეხა მე 3 კლასელი და მე 4 კლასელი რა მოქალოქეობაზე მელაპარაკები ხო თქვა ეზოს დახვეწავენ თვითონ და როდესაც რამეს დაინახავ მე ნუ აგდებ აუცილებლად ანუ როდესაც შრომას დებს უკვე უყარს ის რაში შრომა ჩადო და მასწავლებლის გარეშე ხა ეს პროცესები არ ხდება. თუ მასწავლებელს აქვს მიზნად, რომ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, სახელმძღვანელო დაასრულოს, ამის გარდა საინტერესო შემოქმედებით მოქალაქეები აღზარდოს, ამისთვის არის მთელი რიგი აქტივობები. მე მგონია, რომ მას კარგი იქნება თუ გააკეთებს კი არა. მე მგონია, რომ მასწავლებელი მოვალეა, რომ ეს აკეთოს.
კიდე ჩვენ ერთმანეთის მიმართ მასწავლებლების მიერ გამოცდილების გაზიარების საკითხზე თუ მოვასწრებთ კიდე ვისაუბროთ ხო თქვენი პრაქტიკა შეგიძლიათ გაუზიაროთ ალბათ სხვასაც ხომ? მაგრამ ბევრი შეიძლება პასიურია და ვერ არ არის ისეთი ყოჩაღი ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლად მიხვდეს, მაგრამ პრაქტიკა გადამდები. ხო, და ჩვენ ახლა მსმენელი ყავს ხაზზე და ერთი თუ შეიძლება
ამაინტერესებს ეს მომენტი თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკური უმცირესობის სკოლებთან თანამშრომლობის და უშუალოდ იგივე მალმოვის რეგიონიდან თუნდაც იგივე დაუშვათ სასწავლო გაცვლებია რა ახლა როგორც აი სოციალურ ჩაერთოს
კეთილი დიდი მადლობა თათა მოისმინა ეს შეკითხვა ჩვენ მეტყვით ანასაც რა შეასახვე თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკური უმცირესობების სკოლებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობებისა რა თქმა უნდა შეკითხვა შეგიძლია
გვაქვს გამოცდილება ანუ არ ვიცი რამდენად მე შეიძლება რომ დავასახოთ პროექტი არის ძალიან დიდი პროექტი G-Pride საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი რომელიც ორი მსხვილი მიმართულებით ახორციელებს ახლა ინტენსიურ ტრენინგებს ეს არის ციგნიერება და მათემატიკური ციგნიერება და ციგნიერების დონის ამაღლება დაწყებით სკოლაში არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მსხვილი მიზანი და ტრენინგებს როგორც ქართულენოვან სკოლებში ასევე არაქართულენოვან სკოლებში მაგალითად მე პირადად ვატარებდი მუღანლოში რამდენიმე თქვა ესეობა კი საგარეჯოს რაიონში მუღანლოში ვატარებდით ტრენინგებს და ისწრებოდნენ როგორც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ასევე ქართველი მასწავლებლებიც და ცხად მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს იმიტომ რომ ერთი ორად მნიშვნელოვანი არის იქ ჩატანილი ყოველი სიტყვა ყოველი რაღაცა თვალსაჩინოება იმიტომ რომ ეს არის იქ ჩადებული ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი არის ის, რომ უცხადია რომ იუბრუნდება ისო ჩვენს ქვეყანას და უბრუნდება ისო ჩვენს მოქალაქეებს. იქ არის პრობლემები, რა არის დასამალი ამაში. იქ ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული, ხო, არიან მოტივირებული მასწავლებლებიც, არიან ნაკლებად მოტივირებული მასწავლებლებიც, როგორც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში. არის ეს პრობლემები, მაგრამ საბედნიეროდ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ახლა, რომელიც მე დავასახელე, ჩვენ განვახორციელებთ იქ ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს იყო სამწლიანი ტრენინგები და შედეგით არის სახელზე, იმიტომ რომ მასწავლებლები რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში მოტივირებული ხნერო უფრო მეტი აკეთონ თავიანთ საკლასო თავში. თავარი არის ეს, პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ეს.
ხათი გაიდლაინებსაც თქვა თუ ურიგებთ ხომ ალბათ როგორ
დავაფერი. დაწყებული მეთოდური მასალიდან კონკრეტულად თქვა ერთიანი მეთოდური მასალას მე გაჭდი რომ აი თქვა გააკეთე, მაგრამ არ გაკეთე არავითარ რესურს ამისთვის, ხო? ჩვენ სპეციალურ ციგნები დავბეჭდეთ სამაუშო ციგნები დონეების მიხედვით, ისიც გავაგზავნეთ, ჩავიტანეთ უფრო სწორად ჩვენ თვითონ პრეზენტაცია გავაკეთეთ, გაკვეთილები დავაგეგმინეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს შრომა რაც გვაქვს ჩადებული ნელ-ნელა
კეთილი ძალიან სასიამოვნო კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დიდი მადლობა გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. დავისწრება მინა გისმენთ, გულწრფელი ბავშვები გასმენთო და სამ ბავშვი ეთნიკური ცენტრის ბავშვები ჩამოვიდნენ. ეთნიკური აქ და ქართველები წავიდნენ იქით, ეთნიკური ქართველები წავიდნენ იქით. გადაგვიწყობთ. ამიტომ ბავშვებს უკეთო მაინტერესებს, მაგრამ თუ არის, მაგის ხოლმე წყობა.
მადლობთ ბავშვების გაცვლაზე, არ როგორც მივხვდეთ საუბარი, რომ ხო, ეთნიკური უმცირესობის რეგიონებიდან აქეთ გამოვიდნენ ბავშვები და პირიქით იქეთ.
ხო, თქვენ ეს პროექტი არის მასშტაბ რომელიც მოახსენეთ, ის არის მასშტაბლებისთვის კონკრეტულად და ბავშვების ჩართულობას არ გულისხმობს, თუმცა
შეიძლება ამაზე ფიქრით
რაღაცა ერთად ვასწავლე ჯავახიშვილში აზერბაიჯანულ ეთნიკურად აზერბაიჯანულ სტუდენტებს და ყოველთვის მგონია რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვები და არიან ძალიან მოდოვებული, ისინი ესენი არიან 17-19 წლის მოზარდები ასე თქვა, რომლებიც მე როკვე აბარებენ ქართულ უნივერსიტეტებში და აგრძელებენ პრინციპში მოღვაწეობას პროფესიულ საქმიანობას საქართველოში და მე მგონია რომ აი თუ დაწყებითებიდანვე ანუ სკოლის პერიოდიდანვე მოხდება უფრო დაახლოება, უფრო ინტენსიური ურთიერთობები და ეს არ უნდა გულისხმოდეს მხოლოდ ერთ კვირი წელიწადში ერთი კვირის რაღაცა ურთიერთობას. თუ უფრო ინტენსიური იქნება, მე სამწუხაროდ არ ამბობს ამის არავითარი საშუალება, თუმცა იდეა არის ძალიან კარგი და თუ განხორციელდება ეს ძალიან საინტერესო იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უფრო დაათბობს და ახლოებს წერებს შორის ურთიერთობას.
და ანა, თქვენს გაქვთ გამოცდილება, მე როგორც ვიცი, ხომ თბილისის გარეთ სკოლების დაკვირვების გამოცდილება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში, ხომ?
ჩვენ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებს რაც შეეხება ბავშვებთან ნაკლებად გუმშავია მასწავლებთან. ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, რომ თქვენ შესაბამის ტრენინგებს უტარებდით ძირითადად ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით. მასწავლებს მათ შორის ქონდა საუბარი ბულინგთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ვთქვათ ინტერესით ეკიდებოდნენ აი ახალ ინფორმაციას, ვთქვათ იმას თუ როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება პრობლემური შემთხვევების, როგორ უნდა მოაგვარონ ეს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მათთან მივიდეს. და არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის. Ну, ხა რაღაც პროექტებზე ვართ ხოლმე დამოკიდებული ბუნებრივია და ეს პროექტები, ხა თქვენ თვითონ სამწლიანი პროგრამა გქონდა თქვენ ტრენინგების, ესე ფანტასტიკური, იმიტომ რომ რაღაც როცა მრავალ ხანგრძლივი დაკვირვებაც მიმდინარეობს პროცესზე და ინფორმაცია ინტენსიურად მიეწოდება და უკვე რაღაცა ეტაპებად არის დაყოფილი, უფრო მდგრადი შედეგია დარწმუნებული ვარ, ვიდრე თქვა ალაგ-ალაგ ჩატარებული პროექტების შემთხვევაში.
დიახ, კეთილი და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი დაგვრჩა და შევაჯამოთ თქვენი სურვილები, რეკომენდაციები მშობლების მიმართ, ბავშვების მიმართ, შეიძლება ვისმენთათა.
ჩემი სურვილი არის ერთადერთი. სკოლა იყოს პიროვნების ჯანსაღი განვითარებისთვის იდეალური გარემო. Ну, არ მინდა რომ ეს სურვილი ჩაწოწოს ხა ეგრეს არ არის და რაღაც. ხო, სინამდვილეში ეს არის მარტივი. თუ შობელი, თუ სკოლა, სკოლაში ჩავშლი მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია სწორად გადაინაწილებს ფუნქციებს და პრიორიტეტებს, რითაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, ხო? ეს არის აბსოლუტურად მიღწევადი. არ მინდა რომ ეს რაღაცა უტოპიურ სურვილად დარჩეს. თუ ისევ პროფესიონალიზმამდე მივდივართ, არა, თუ სკოლას აქვს სწორად დანახული ღირებულებები განვითარების ჭრილში, თუ შობელმა იცის რა უნდა, რომ გამოდადგეს მისი შვილისგან, ხო? და თუ ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ კოლაბორაცია, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა? თუ ჩვენ ერთად ვართ ბავშვისკენ მიმართული და მოვლენების ცენტრში არის ისევ და ისევ ბავშვი, დამერწმუნდით, რომ ეს სურვილი არის რეალური და პრინციპში რეალობად ქცეულიც უკვე. რაღაცნაირად არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ პესიმისტურ ნოტაზე დავასრულო. არის საქართველოში სკოლები, სადაც სწორი ღირებულებრივი საყრდენებით ხდება მოსწავლის განვითარება. ნამდვილად არის. უბრალოდ საჭიროა რაღაცა უფრო მეტი მოტივაცია, უფრო მეტი პროფესიონალიზმი და უფრო მეტი ჩართულობა. ჩართულობა არის ის სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების.
თელი და ანა თქვენ რა სიტყვით?
პრინციპში იმდენად დავამწურავა თქვა, სასამო მიჭის საიმე დავამატა. მნიშვნელოვანია რომ არსებობს გარდა იმისა, თქვა, აი ქვედარ გოლში თქვა,
კადრიდან ხა გასულ.
გარდა იმისა, თქვა, მასწავლებლებს მოეთხოვათ პროფესიონალიზმი და სკოლის ადმინისტრაციას სწორი დამოკიდებულებები ამ საკითხების მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური ნებაც არსებობს, იმიტომ რომ გარდა კერძო სკოლებისა ძირითადად ჩვენი მოსწავლეები საიმყოფებიან საჯარო სკოლებში და განათლების სამინისტრო უნდა აღიარებდეს არსებულ პრობლემებს და შესაბამისად დგამდეს ნაბიჯებს მათ მოსაგვარებლად, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. და რა ვიცი, ცოტა ისეთია, მაგრამ ეხლა ჩემი პირადი პერსონალური სურვილი არის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ მეორე შულს რო გავაჩენ და კიდევ რამდენიმე წლის შემდეგ რომ მომინდება მისი სკოლაში შეყვანა, აღარ იყოს ეს ჩემთვის იმდენად პრობლემური და უფრო მარტივად გადავწყვიტე, რომ ეს ჩემს სახლთან ახლოს რომელი სკოლაც არის, იმას იქ შემიძლია შევიყვანო შვილი და ვენდობოდე ადმინისტრაციასაც, მასწავლებლებსაც და ვიცოდე, რომ იქ იქნება მისთვის სასურველი და კეთილსაიმედო გარემო.
კეთილია, ძალიან ოპტიმისტურად დავასრულოთ, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული ამბები იყო ეთერში, რომელშიც დღეს საუბრობდით დაწყებითი განათლების საკითხებზე, ბავშვებზე, მშობლებზე, მასწავლებლებზე, გარემოზე და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე თავენ შეხედულებები გაგვიზიარეს პედაგოგმა თათა ჭანტურიამ და ფსიქოლოგმა
სოციალურმა
მუშაკმა ანას სუბელიანმა. გადაცემას უძღვებოდი ნონამ ჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.